Татарстан радиосы дулкыннарында кишке концерт.
Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәзер сезне җыр минем гомерлек юлдашым циклыннан Казанда яшәп иҗат итүче Альбина Әхмәтова башкарган җырлар тыңларга тәкъдим итәбез. Сусау, Сибгат Хәким шигыре, Сара Садыйкова кие. Очрашу. Альбина Әхмәтова кие һәм шигыре. Автор үзе башкара.
Әгәр бүген сине очрасам мин Күзләреңә карап туялмам Сөйәм сине бердән бер үн дисәң Сиңа каршы бер сүз әйтә алмам Синсез узган көннәрне санасам Гомремнең иң ачы
Барлас
Бедрә таллар. Мустафа Нығман шиғыры, Рүстәм Яхин кие. Айгыл Сәләхова шиғырынә Альбина Әхмәтова кейін иҗат иткән җыр «Рәхмәт әнкәй». Альбина Әхмәтова башкара.
Come in.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстан радиосы дулкыннарында «Җыр минем гомерлек юлдашым» циклыннан Казанда яшәп иҗат итүче Альбина Әхмәтова башкарган җырлар тыңладыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.